สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How the World Ran Out of Everything Inside the Global Supply Chain เป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าวของปีเตอร์เอสกูดแมนนักข่าวเศรษฐกิจจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ที่สำรวจว่าทำไมระบบห่วงโซ่อุปทานโลกจึงเปราะบางอย่างยิ่งและเหตุใดความขาดแคลนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงลุกลามจากสินค้าธรรมดาไปจนถึงของจำเป็นต่อชีวิตสื่อเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องการขนส่งหรือโลจิสติกแต่เจาะไปถึงโครงสร้างของระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดลดต้นทุนให้ต่ำสุดและพึ่งพาแนวคิดแบบ just in time จนแทบไม่มีความยืดหยุ่นรองรับวิกฤตกู๊ดแมนใช้รายงานภาคสนามจากหลายจุดในเครือข่ายการผลิตและการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงโรงงานท่าเรือรถไฟรถบรรทุกคลังสินค้าและแรงงานเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวกันของเศรษฐกิจโลกหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบทวิเคราะห์ของการค้าโลกยุคใหม่และคำอธิบายว่าทำไมวิกฤตโควิดแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศจึงทำให้ระบบที่ดูมีประสิทธิภาพกลับสั่นคลอนได้ง่ายกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบ just in time ที่ลดต้นทุนแต่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานเปราะบางหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทานไม่ได้เกิดจากเหตุฉุกเฉินเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานบริษัทจำนวนมากเลือกใช้ระบบ just in time และ lean inventory เพื่อให้มีสินค้าคงคลังต่ำที่สุดลดเงินทุนจมและเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะสั้นแนวทางนี้ช่วยให้ธุรกิจดูมีประสิทธิภาพบนงบการเงินแต่กลับลดความสามารถในการรับมือกับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการปิดท่าเรือโรงงานหยุดผลิตตู้คอนเทนเนอร์ติดค้างหรือแรงงานขาดแคลนระบบทั้งเส้นจะสะดุดทันทีหนังสือจึงไม่ได้มองปัญหาว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุของโควิดแต่เป็นผลลัพธ์ที่คาดหมายได้จากการออกแบบที่เน้นความตึงตัวมากกว่าความยืดหยุ่นประเด็นสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าประสิทธิภาพไม่เท่ากับความมั่นคงเสมอไปและการประหยัดต้นทุนในวันนี้อาจแปลเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่กว่ามากในวันข้างหน้าประเด็น2รายงานภาคสนามจากแรงงานจริงๆทำให้เห็นต้นทุนมนุษย์ของระบบโลกหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้อธิบายซัพพลายเชนแบบนามธรรมแต่พาผู้อ่านไปพบผู้คนที่ทำให้ระบบเดินหน้าตั้งแต่คนงานโรงงานในเอเชียเกษตรกรในสหรัฐคนขับรถบรรทุกไปจนถึงแรงงานรถไฟและคนงานท่าเรือการใช้เรื่องเล่าจากภาคสนามช่วยให้เห็นว่าความมีประสิทธิภาพที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์นั้นมักตั้งอยู่บนงานที่หนักเสี่ยงถูกกดราคาในอีกฝั่งนึงของระบบกู๊ดแมนเชื่อมให้เห็นว่าแรงกดดันด้านต้นทุนไม่ได้ตกอยู่แค่บนสินค้าแต่ตกอยู่กับเวลาทำงานความปลอดภัยการต่อรองค่าแรงและสภาพแวดล้อมของคนที่อยู่ในจุดคอขวดของเครือข่ายหนังสือจึงวิจารณ์ความคิดที่แยกเศรษฐกิจออกจากแรงงานเพราะในความเป็นจริงความล่าช้าหรือความขาดแคลนไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีล้มเหลวเสมอไปแต่เกิดจากการที่ระบบพึ่งพาแรงงานจำนวนมากโดยให้ผลตอบแทนและอำนาจต่อรองไม่สมดุลการมองเห็นมิติของคนทำงานทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาซัพพลายเชนไม่ใช่แค่เรื่องการขนส่งสินค้าเป็นเรื่องอำนาจการกระจายผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของแรงงานด้วยประเด็น3โควิด-19 เปิดโปงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่แล้วในระบบโลกแม้หนังสือจะอธิบายสถานนักการช่วงโควิดเป็นจุดแตกหักสำคัญแต่ประเด็นของกู๊ดแมนไม่ใช่ว่าโรคระบาดเป็นสาเหตุเดียวของวิกฤตเขามองว่าโควิดทำหน้าที่เหมือนการทดสอบแรงกดที่เผยให้เห็นรอยร้าวที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วเมื่ออุปสงค์แปรปรวนการปิดเมืองทำให้การผลิตสะดุดการขนส่งติดขัดและสินค้าขาดตลาดความจริงที่ซ่อนอยู่จึงปรากฏชัดว่าเครือข่ายที่ดูเชื่อมต่อกันทั่วโลกนั้นยังขาดความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกตัวอย่างของเรือที่ติดค้างกลางทะเลคลังสินค้าที่ล้นและการขาดแคลนสินค้าจำเป็นชี้ว่าระบบมีจุดคอขวดหลายชั้นและเมื่อชั้นหนึ่งล้มที่เหลือก็โยงกันล้มตามไปด้วยหนังสือใช้เหตุการณ์นี้เพื่อโต้แย้งมุมมองที่มองห่วงโซ่อุปทานว่าเป็นกลไกอัตโนมัติที่ปรับตัวได้เองเพราะในความจริงมันขึ้นกับการประสานงานของผู้เล่นจำนวนมากและไม่มีส่วนใดที่สำรองพอสำหรับวิกฤตยืดเยื้อประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางวิเคราะห์สูงเพราะช่วยเปลี่ยนความทรงจำของช่วงโควิดจากเรื่องขาดสินค้าเฉยไปสู่คำถามเชิงโครงสร้างว่าทำไมระบบจึงล่มได้ง่ายขนาดนั้นประเด็น4แรงจูงใจของทุนและการลดกฎเกณฑ์ทำให้ความเสี่ยงถูกผลักออกจากบริษัทอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานกับอำนาจทางเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกู๊ดแมนเสนอว่าการบริหารระบบนี้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักโน้มไปทางผลประโยชน์ของผู้เล่นรายใหญ่และผลักความเสี่ยงไปให้คนงาน ผู้บริโภคและชุมชนที่อยู่ท้ายระบบการลดกฎระเบียบและการแข่งขันที่ไม่สมดุลทำให้บริษัทสามารถไล่บีบต้นทุนได้ต่อเนื่องแต่ไม่ได้แบกรับต้นทุนทางสังคมและความเปราะบางที่ตามมาหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤตผู้เล่นที่มีอำนาจมากที่สุดอาจใช้ความไม่แน่นอนเป็นโอกาสในการดันราคาและเพิ่มกำไรมากกว่าจะเร่งสร้างเสถียรภาพให้ระบบโดยรวมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่การวิพากษ์เทคโนโลยีโลจิสติกแต่ขยับไปสู่คำถามเรื่องธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลกใครเป็นคนได้ประโยชน์จากความเร็วและราคาถูกใครเป็นคนรับภาระเมื่อระบบสะดุดและใครควรรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่ถูกสร้างขึ้นโดยการออกแบบเช่นนี้หนังสือจึงเป็นการตั้งข้อสงสัยต่อตรรกะของตลาดเสรีในภาคขนส่งและการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศและการย้ายฐานการผลิตกำลังเปลี่ยนอนาคตของการค้าโลกหนังสือไม่ได้มองซัพพลายเชนแค่ในมิติภายในบริษัทแต่โยงไปถึงแรงกดดันภายนอกที่กำลังกำหนดอนาคตของระบบเช่นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อเส้นทางเดินเรือและการเปลี่ยนทิศทางของการผลิตไปสู่ Nearshoring หรือ Onshoring Goodman ชี้ว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงการกระจายการผลิตไปยังประเทศต้นทุนต่ำแต่เป็นโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่กำลังถูกท้าทายจากหลายด้านการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือหลักอย่างคลองปานามาหรือการพึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปยิ่งทำให้ความเสี่ยงกระจุกตัวเมื่อโลกมีเหตุการณ์สุดขั้วบ่อยขึ้นระบบที่ออกแบบเพื่อความลื่นไหลจึงต้องเผชิญคำถามใหม่ว่าจะรักษาประสิทธิภาพไว้ได้อย่างไรโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ใช่แค่บันทึกวิกฤตในอดีตแต่เป็นการอ่านอนาคตของการค้าโลกว่าห่วงโซ่อุปทานกำลังเข้าสู่ยุคที่การเมืองภูมิอากาศและความมั่นคงจะมีบทบาทเทียบเท่าต้นทุนและความเร็วในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจโลกการขนส่งการค้าระหว่างประเทศนโยบายสาธารณะและแรงงานรวมถึงคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมสินค้าบางอย่างจึงขาดตลาดเพราะทั้งที่โลกสมัยใหม่ดูเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เคยคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายระบบที่ซับซ้อนให้เห็นเป็นภาพรวมโดยไม่ทำให้เรื่องกลายเป็นบทเรียนเชิงเทคนิคอย่างเดียวผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องประสิทธิภาพกับความยืดหยุ่นได้เห็นบทบาทของแรงงานที่มักถูกมองข้ามและได้เข้าใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจในระดับบริษัทสามารถสร้างผลกระทบระดับโลกได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือโลจิสติกทั่วไปคือมันไม่ได้มองห่วงโซ่อุปทานเป็นเพียงระบบขนส่งแต่เป็นระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่สะท้อนการจัดสรรอำนาจในโลกจริงคุณต้องการสนับสนุนPeter S